numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin, preacucernice Părinte, iubiți credincioși! Duminica trecută trebuia să ne pregătim pentru apropiatul praznic al Înălțării Sfintei Cruci. Când s-a adus din nou în fața noastră momentul teribil din Vinerea Mare. Pregătirea aceasta pentru sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci consta în faptul de a înțelege că misiunea Mântuitorului Hristos de a fi răstignit pe cruce, de a se lăsa răstignit pe cruce, nu a fost deloc o întâmplare, ci a fost un plan al lui Dumnezeu. Deja lecția aceasta a fost pentru ucenicii Domnului și sigur că și pentru noi ar putea să fie o lecție foarte grea. Pentru că în mod obișnuit ne-am gândit la Dumnezeu, bineînțeles ca la valoarea supremă, nu avem în vedere că Dumnezeu își poate asuma suferință, își poate asuma o condiție de batjocor aici între oameni. Când prima dată le-a dezvăluit ucenicilor acest aspect al misiunii lui, Petru, știți că l-a tras deoparte pe Domnul și l-a certat să nu mai spună lucruri de-astea. La care Mântuitorul l-a numit satană. Atât de grav este faptul de a nu înțelege că Mântuitorul Hristos își asumă crucea într-un mod radical, definitiv. Dar dacă lecția aceasta, adică dacă putem înțelege că Mântuitorul Hristos înseamnă Fiul lui Dumnezeu întrupat, care își asumă un destin tragic, un destin teribil în săptămâna patimilor, mai vine o lecție care ne așteaptă sau pentru care ne găsim astăzi, în duminica de după Înălțarea Sfintei Cruci. Adică n-ajunge să accepți că Mântuitorul Hristos, da, s-a răstignit, dar după răstignire, îngropându-se, a înviat. Și de aici noi ne liniștim. Iată, Dumnezeu acum este, Dumnezeu e puternic și ne putem rezema pe El. Nu? Nu. Ci Mântuitorul Hristos pune în fața ucenicilor, imediat după derapajul lui Petru, lecția care ni se pune și nouă astăzi în față. Adică nu te poți instala într-o poziție comodă, că lasă că dacă Dumnezeu a vrut să fie crucificat, e problema lui. A vrut, el a acceptat, are el socotelile lui. Dar noi acum suntem rezolvați, Dumnezeul nostru a înviat, e puternic. Deci, suntem ucenicii cuiva care ne poate ajuta în orice situație? Nu, Domnul spune. Să ne dăm seama de crucea care ne este rezervată fiecăruia dintre noi. Ucenicia Domnului nu e o ucenicie de pasivitate și de consum. E o ucenicie dinamică. E o ucenicie de asumare a unei cruci. Nu a crucii uriașe, cum spun eu mereu, crucea cosmică, crucea omeniei, crucea tuturor veacurilor. Nu, nu ni se cere lucrul acesta, că suntem niște slabi. Dar ni se cere să ne asumăm porția personală de cruce. Deci aceasta e o lecție care nu vine de la sine. Nici ucenicii n-au putut-o asimila de la început. Au asimilat-o treptat. Lecția aceasta, că există o cruce pentru fiecare dintre noi, că identitatea, așa cum identitatea Domnului întrupat înseamnă o cruce mare care s-a făcut vizibilă pe Golgota și de care Mântuitorul nu s-a mai despărțit, așa există și o cruce mai mică pentru fiecare dintre noi. Acum, v-am spus eu că despre cruce nu poți, v-am spus duminica trecută, n-ai cum să vorbești totdeauna, pericolul de falsitate și de duplicitate e aici, la fiecare afirmație pe care o fac, nu? Crucea înseamnă suferință, oricum ai dau-o și oricum ai suci-o, nu ai cum să înțelegi altfel. Crucea nu înseamnă pat cu trandafiri în care să te hodinezi să visezi frumos. Crucea înseamnă suferință, înseamnă durere. Acum vă dați seama că dacă creștinătatea, creștinismul ne propovăduiește nouă, după cuvântul Domnului, că trebuie să acceptăm o cruce, suntem într-un pericol, din punct de vedere psihologic, într-un pericol. În pericolul că noi am putea iubi suferința. Sau că ni s-ar cere să iubim suferința. Dom'le, la nivel sufletesc, aceasta este un derapaj. Nu-i normal. Nu-i normal să iubești suferința. Asta înseamnă o contorsionare sufletească, este o boală sufletească, este o desfigurare sufletească. Deci nu ne cere creștinătatea, nu ne cere lucrul acesta. Ca noi să ne strâmbăm în așa hal încât să numim suferința fericire și binele să numim nu știu ce, comoditatea să numim nu știu cum, pedeapsă. În naturalul ființei noastre zace ca suferința să fie înțeleasă ca suferință, adică ca un lucru care nu ne vine la îndemână. E o incomoditate, e ceva rău, e ceva neplăcut. E ceva care nu l-am dori în firea noastră naturală. Deci, psihologic, la orizontală cunoașterii umane, nu se poate vorbi despre cruce. Nu se poate vorbi despre asumarea crucii. Pentru că ajungem la niște anomalii, la niște lucruri înfricoșătoare. Avem nevoie de un plan superior ca să putem vorbi despre cruce. Noi am terminat, sau ieri am citit, Epistola Sobrâncească a lui Iuda. Și astăzi am început să citim din Apocalipsă, ultima carte, nu? Și avem două lecturi din Apocalipsă. Capitolul 1, capitolul 15, astăzi. Deci ieri, la ultima epistolă sobornicească, cu un singur capitol al lui Iuda, fratele lui Iacob și frate, unul din frații Mântuitorului Hristos, taina aceasta, frați veri, ce-o fi fost. El spune un lucru, nu te aștepți, spune lucruri care ar suna bine în gura Sfântului Apostol Pavel. Pentru că vorbește despre faptul că, zice el, se raportează la oameni și mai de autoritate decât el, că sfinții și ucenicii și oamenii de putere așa au spus că în vremile de pe urmă oamenii vor fi firești, a tradus Anania. Dar ne-a spus aici dedesubt, acolo la pagină, dacă aveți Biblia părintelui Anania, vedeți că zice, nu, acolo zice în original, zice psihici. Oameni psihici. Dar de ce n-a zis oameni psihici? Și mi-a zis oameni firești, că dacă zice om firesc, e și nu e. E în sensul că în firescul lucrurilor tu ești un om psihic. Adică ce? Adică n-ai decât trup și suflet. Asta vreau să spun. Că trăiești la nivelul sufletului. Că tu trăiești la nivelul psihismului. Că tu n-ai verticală. Și zice, voi să nu fiți așa. În vremile de pe urmă, oamenii vor fi psihici, psihești, adică prea sufletești, firești. Voi să nu fiți așa, voi să trăiți în Duhul Sfânt. Adică voi să trăiți cu verticala Duhului Sfânt, să vă asumați sau să știți de lucrul acesta și să vă definiți în legătură cu Duhul Sfânt. Nu doar pe orizontala sufletului, care e un fel de clopot enorm, un fel de cutie de rezonanță, extraordinar de mare, foarte largă la dreapta, foarte largă la stânga, până la infinit aproape, în care sună ce? Poate suna trupul și sufletul amplifică și conștientizează semnalele care vin din trup, sau el poate vibra și la semnalele care vin pe verticală, de la partea duhovnicească a noastră, dar care nu-i firească. Nu-i firească în sensul anatomiei și fiziologiei, nu-i firească. Este ceva supranatural. Deci, de ce v-am spus lucrul acesta? V-am spus aceasta ca să ne dăm seama că a fi doar cu suflet înseamnă a te feri de suferință și a vrea binele și comoditatea. Dar dacă ai o verticală, cum e crucea, dacă tu ai și Duh în tine, asta înseamnă că tu ai, întrevezi un orizont țintă, ceva spre care tinzi. Acel ceva spre care tinzi este Domnul Hristos, spre care tu te îndrepți în Duhul Sfânt, cu partea duhovnicească din tine, că nu poți altfel. Angajezi și sufletul, angajezi și trupul, dacă îți reușește, nu? Despre asta este vorba. Cine vrea să vină după mine, să se lepede de sine, adică să renunțe la logica psihică, la logica sufletească pur și simplu orizontală, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. Crucea înseamnă suferință, dar o suferință cu sens. O suferință cu sens, nu o suferință în care cineva ar căuta o plăcere perversă. M-ați înțeles? Nu așa ceva, ci o asumare a suferinței ca drum către ceva mai înalt. Tu nu te abandonezi unei suferințe și atât. Tu rabi suferința, ți-o asumi, trăiești în ea, o conștientizezi, o rabi, o lași să vină peste tine că e necesară, e o școală care îți face cu tine, dar tu țintești la lucrul ăla care este după suferință, care este deasupra suferinței, care dă sens suferinței, care dă sens suferinței. Fără această perspectivă duhovnicească, nu se poate vorbi despre cruce, dragii mei, despre crucea aceasta noastră personală. În momentul în care ai această perspectivă duhovnicească, în care Domnul Hristos este modelul pe care l-ai în vedere, El e raportarea, El e planul la care te raportezi. Măi, eu nu mă scol dimineața doar pentru mine. Să poți dimineața să te gândești la Mântuitorul Hristos. Să gândești că ziua ta, bun, e o zi omenească, e o zi cotidiană, e o zi obișnuită, nu, în care sunt și dălea și dălea. Dar să poți simți că ziua aceasta totuși este îngăduită și e binecuvântată cu o perspectivă mai înaltă. Că Domnul Hristos te asistă, că ești cu Domnul Hristos. Creștinul nu face nimic fără Domnul, oameni buni, nu face nimic fără Domnul. Ori în momentul în care există această structură verticală, în care ai un model, ai un țel, tinzi către, vrei să-L imiți pe Domnul, vrei să te duci după El, atunci toate lucrurile se structurează corespunzător și suferința are sens. Atunci suferința este un pedagog. Suferința nu este o pleașcă de o pedeapsă și atâta tot, ci ea este un pedagog. E cam abstract ce vă spun. E cam abstract. Eu sunt aproape, pe lângă autentic. Ar trebui poate dacă, nu știu cum v-aș vorbi, da? E absurd să spun cum aș vorbi dacă nu aș vorbi cum vorbesc. Lecția de aseară și lecția de acum câteva vreme, când am citit despre experiența ucenicilor pe mare, după mulțirea pâinilor, am strecurat pentru conștiința dumneavoastră ideea aceasta, că ucenicii nu și-au împlinit măsura când au asistat și au participat la înmulțirea pâinilor și a fost nevoie pentru ei de o experiență doar pentru ei, o experiență limită mai teribilă decât foamea în care, la care erau abonate miile de oameni flămânzi din pustie, la rezolvarea căreia ei au asistat, împărțind pâinea și peștele. Deci aveau nevoie de o experiență mai puternică, radicală, extraordinară, care să li se adreseze, să-i ducă într-o situație limită, într-o suferință, pentru ca să-L poată cunoaște pe Domnul, să poată relaționa cu Domnul, să poată să-L mărturisească pe Domnul în condiția Lui, în dimensiunea Lui de Fiul al Lui Dumnezeu. Și am insistat și aseară am urmărit textul de la Sfântul Matei și peste două săptămâni când vom citi de la Marcu, o să vedeți că ideea aceasta nu este scornită de mine, ci este acolo, dezvăluită mai precis și mai cu pregnanță de Sfântul Evanghelist Marcu. Acest lucru, că ucenicii sunt la o formulă neîmplinită și atunci au nevoie de o suferință, au nevoie de o experiență care să-i ducă mai departe, până la condiția de a-L putea mărturisi, Tu ești Fiul lui Dumnezeu, zic ei în Evanghelia după Matei, zic ei aseară. Deci, mă înțelegeți ce spun, zice, asumarea crucii, că trebuie să-ți iei crucea să-L duci mai departe, adică să accepți să intri în școala aceasta care vrea să te ridice deasupra ceea ce ești tu acum. Părintele Arsenie Boca, făcând școală, oamenii lui de acolo, și făcând școală și cu cei care citesc Cărarea Împărăției și textele lui, insistă mai mult asupra rezolvării trecutului. Adică le vorbește despre cruce și despre sensul suferinței mai mult în sensul pocăinței, a pedepsei pentru păcate. Am și acum în minte, și vă spun asta ca să vă odihnești, să înțelegeți mai plastic ce vă spun. Am în minte bătrânii satului Ludișor, de unde sunt eu, nu? Care ucenicise la părintele Arsenie Boca și unul dintre ei, de pildă, unul anume, nu dau detalii, ajunsese bătrân și avea probleme cu dantura. Și l-a întrebat pe părintele, cum era eu pe părinte, păi să mă duc să-mi pun, mă puneți dinții, fă-ți dă-lea, cu tare ce eu fi sus părintele, că vorbea foarte așa. Și și-a pus dantura, adică și-a pus, și-a făcut o placă, ce și-a făcut, abar n-am la 80 de ani cât o fi avut, și bineînțeles că n-a funcționat treaba, sau n-a fost cum se cade, și a zis, pocania asta, deci i-au inventat cuvântul pocanie, de la pocăință, adică am ajuns și pocanie asta și reproșa părintelui că la sfatul lui și-a pus nu știu ce dinți, care sunt acum o suferință pentru el, și-a pocania și nu știu ce. Dar părintele îi școlea pe ei în sensul de a-și asuma conștiința păcatelor acumulate. Să-și asume conștiința păcatelor acumulate de ei în viața lor și eventual chiar și a neamului din care fac parte. Părintele Arsenie Boca mergea pe ideea aceasta că tu ești încărcat și cu păcatele strămoșilor tăi. Și la un moment dat, lucrurile acestea cer o anumită povară, o anumită suferință, nu? Îți asumi lucrul acesta ca să te eliberezi. Nu se putea spune, băi, dacă e un preot reușit într-o familie, zicea, dacă un preot își reușește condiția lui într-o familie, răscumpără nu știu câte generații de dinaintea lui care au datorii la Dumnezeu, așa zicând, care au fost ticăloși, mișei, nemernici, nu? Eu nu vă vorbesc în felul acesta. Asta e mai ușor de înțeles, zic eu. E mai la îndemână pentru noi, cumva să ne gândim că avem o povară a trecutului și care trebuie rezolvată și trebuie să ți-o asumi. Nu-i destul. Nu-i destul pentru că nu-L vezi pe Domnul Hristos în asta. Nu-L vezi, dacă nu-L vezi pe Domnul Hristos, nu e sănătos, nu e cum trebuie. Că s-ar putea să te vezi numai pe tine și să dorești puritatea ta, curățenia ta. Adică plătesc prin suferință, prin acceptarea crucii, mă pedepsește Dumnezeu cu o boală, cu dălea, cu dălea, cu nefericiri, cu nu știu ce, ca să-mi plătesc păcatele și tu rabzi lucrul acesta în ideea că la sfârșitul lor tu ești curat. Adică te-ai împăcat. Unde-i Domnul Hristos în asta? Tu trebuie să-L vezi pe Domnul Hristos. Și atunci și acest trecut și mai ales lucrurile care pot veni pentru ceea ce poți face tu mâine și poi mâine. Suferința ca un pedagog care urmează să-ți dea ție ceva cu care tu ești superior mâine față de ceea ce ești astăzi. Superior în sensul apropierii de Mântuitorul, în sensul înțelegerii tainelor Mântuitorului Hristos în relația Lui cu lumea. Să-L vezi pe Domnul Hristos în lucrarea Lui vie cu lumea și atunci și tu să te simți că ești cumva în această direcție. Nu suferi ca un prost. Așa punea Părintele Arsenie, că acum dacă am început cu citarea lui, nu, pe imaginea bisericii și lumea, dracii îi spun omul, eu sufer ca un prost. Adică pentru ăsta care duce crucea, ăștia râde el ce suferi ca un prost. Nu suferi ca un prost, suferi cu sens, te duci undeva. Ultima idee, gândiți-vă în Vechiul Testament la lupta lui Iacob cu îngeri. Sunt ani de când Pleșu ne-a vorbit nouă despre lucrul acesta. Lupta lui Iacob cu îngeri, ce tainică luptă a fost aceasta. Deci gândiți-vă că în lupta aia, îngerul voia să plece spre dimineață și Iacob nu-l lăsa. Adică putea să facă lucrul acesta, nu-l lăsa, nu? Și a zis, nu te las până nu mă binecuvintezi. L-a binecuvântat, adică i-a dat cumva o putere, i-a dat o binecuvântare, dar în același timp i-a dat și o suferință să poarte toată viața. Foarte, foarte straniu. Deci am adunat în fața dumneavoastră abordări de gânduri, de idei, de înțelesuri legate de tema crucii, pentru că ne despărțim de tema aceasta, duminica viitoare o să fie cu totul altceva, pentru ca să ne gândim la aceste lucruri, să ne dăm seama de sensurile fine și totuși foarte pregnante pe care le are tematica aceasta. Amin, Doamne ajută!